Sosiologian professori Risto Heiskala, sä oot myös Tampereen yliopiston tutkijakollegiumin johtaja.
Joo.
Ja sä tutkit tällä hetkellä EU-asioita. Miltä kantilta?
No, tällä hetkellä meillä on menossa semmoinen eurooppalainen valtioaateliprojekti, jossa me tutkitaan lähinnä suomalaisia EU-politiikasta vastuussa olevia politiikkoja ja sitten hallintovirkailijoita. Mutta se projekti on sellainen, että siitä ei oikein ole vielä tuloksia olemassa. Meillä on haastattelut tällä hetkellä menossa.
Ja sä oot tutkinut myös EU:ta.
Joo, edellinen tutkimusprojekti käsitteli Euroopan unionia oikeastaan sillä tavalla, että minkälainen poliittinen organisaatio se on.
No, sä oot sanonut, että kun puhutaan tästä EU:n demokratiavajeesta, joka on kuitenkin tämmöinen keskusteluaihe, että siitä puhutaan, niin se on myös väline. Ihmiset ei ole välttämättä ehkä huolissaan siitä demokratiasta, vaan sitä voidaan käyttää välineenä. Miten?
No joo, sanoisin, että on olemassa kolme syytä, minkä takia EU-demokratiavajeesta puhutaan. Ja kaksi näistä on oikeastaan väärinkäsityksiä. Ensimmäinen liittyy siihen, että hallitukset ei ota sitä poliittista vastuuta, joka niiden kuuluisi ottaa, koska siis kaikkia EU-jäsenmaitahan johtaa kuitenkin ainakin muodollisesti demokraattisesti valitun parlamentin enemmistön luottamusta nauttiva hallitus. Ja siinä mielessä Euroopan unionissa tehtävät yhteiset päätökset niistä 27 ja 28 jäsenmaan kokouksessa, niin ne perustuu demokraattisesti valittujen hallintojen tekemiin sopimuksiin. Ja tässä suhteessa ne on ihan yhtä demokraattisia kuin esimerkiksi YK:ssa tehdyt sopimukset tai muut kansainväliset sopimukset. Ja ei niiden suhteen yleensä ihmiset ole esittäneet isompia huolia demokraattisuudesta. Tämä on niin kuin yksi syy, että niin kuin hallitukset eivät ota vastuuta tekemistään sopimuksista. Vaan ne syyttävät Brysseliä siitä. Ikään kuin Brysselissä voitaisiin tehdä joitain päätöksiä ohi jäsenmaiden päämiesten, mutta näinhän ei ole.
Siis, onhan siellä siis määräenemmistö päätöksiä, jolloin sä voit jäädä kerta kaikkiaan häviölle.
No joo, pienillä jäsenmailla on tietenkin se tilanne, että niin kuin näin voi käydä. Mutta EU:ssa on kuitenkin semmoinen hallintokulttuuri, että kun se on niin tiivis organisaatio siinä mielessä, että se on valtavan iso säännöspohja ja valtavan paljon asioita kulkee näistä 28-27 maan kokouksista läpi, niin sikäli kun joku maa ei ota semmoista niin kuin törmäyskurssilinjaa, niin kaikista asioista pyritään tekemään kompromisseja koko ajan, josta syystä niin kuin ikään kuin mitään maata ei, niin kuin vältetään viimeiseen asti sitä, että mitään maata vietäisi semmoiselle niin kuin epämukavuusalueelle, jolle sitten niin kuin viime kädessä saattaa esimerkiksi Kreikka joutui talouskriisin yhteydessä sellaiselle alueelle, mutta Suomi esimerkiksi oli ikään kuin tässä niin kuin metsien käyttökysymyksessä, jossa tietenkin meidän omat europarlamentaarikkomme esimerkiksi hajosivat kantojensa suhteen, mutta kuitenkin niin kuin valtaenemmistö suomalaisia loppasi meidän metsäteollisuuden intressien mukaista ratkaisua, niin se sitten kuitenkin saatiin viime kädessä syntymään sellaiseksi kuin mitä valtaenemmistö Suomen edustajista toivoo.
No miten sä sanot sitten? Sanot kolme asiaa.
Joo. No tämä on siis ensimmäinen asia on todellakin se, että hallitukset ei ota vastuuta itse tekemistään sopimuksista, vaan ikään kuin johtaa harhaan valitsijakuntaansa ja syyttää Brysseliä siitä, mitä ovat itse menneet tekemään. No toinen on sitten se, että meillä on EU:n sisällä ristiveto siitä, että hallitusten välinen konferenssi vaiko europarlamentti on se, jonka pitäisi EU:ta viedä ja komissiota komentaa. Tässä kamppailussa ikään kuin, osapuolet sitten puhuu demokratiavajeista aina silloin, kun on syntymässä jotain semmoisia ratkaisuja, jotka on niin kuin heidän puolueensa niin kuin kantojen vastaisia ratkaisuja. Eli se on niin kuin aina demokratiavajetta, jos ei tehdä niin kuin me halutaan. Ja tämäkin on väärinkäsitys, koska ei se ole demokratiavajetta, vaan se on vain toisenlainen poliittinen ratkaisu. Ja koska sen lisäksi, että hallituksen välinen konferenssi perustuu niin kuin demokraattisesti valittujen valtion johtajien välisiin sopimuksiin, niin samalla tavalla niin kuin europarlamentissa perustuvat tehtävät ratkaisut perustuu vapaissa vaaleissa valitun europarlamentin tekemiin ratkaisuja. Ne on enemmistöratkaisuja siinä mielessä, kun demokratiassa pitää ollakin. Ja sitten viime kädessähän direktiivit muodostuu sillä tavalla, että hallituksia edustavat niin kuin ministerineuvoston eri aloilla, niin milloin mitäkin ministeriä siellä on sitten niin kuin edustamassa. Ja sitten taas europarlamentti neuvottelee neuvotteluissa, jota komissio välittää.
Mutta sä et näe sitä demokratiavajeena, että meidän on vaikea päästä selville, mitä siellä oikeasti puhutaan tai parlamentissa tai sitten siihen matalaan äänestysprosenttiin.
Se on monimutkaisuutta, että hankalahan siitä on päästä selville, ellei oikein käytä aikaansa siihen, mutta ei sieltä kuitenkaan niin kuin meiltä salaa päätöksiä tehdä. Ja kokemukseni kyllä viittaa siihen, että aika paljon materiaalia on saatavissa, jos jaksaa siellä niin surffata siellä verkkosivulla. Ja ei se matala äänestysprosessitkaan nyt niin ihmeellinen ole, että ei se hirveästi poikkea esimerkiksi USA-liittovaltion vaaleissa olevista äänestysprosenteista, että tietenkin olisi toivottavaa, että äänestysprosentti olisi korkeampi, mutta sitten se on aika kova tavoite silloin, jos me puhutaan niin kuin 0,5 miljardin ihmisen poliittisesta kokonaisuudesta, niin se ei ehkä jaksa liikuttaa sitten kuitenkaan koko aikuisväestöä. Että se on aika hyvä saavutus, että melkein puolet aikuisväestöstäkin jaksaa liikkua vaaliuurnille sitten eurovaalien yhteydessäkin.
Mutta tähän liittyenhän sä oot puhunut myös siitä, että varmaan niin kuin parlamenttiin liittyy enemmän tämä ajatus, että pitäisi olla tämmöinen kansalaisfoorumi, jossa keskusteltaisiin politiikasta, EU-politiikasta, että jos parlamentin pitäisi olla se paikka, jossa EU-politiikasta puhutaan, niin tavallaan kansalaisilla ei ole semmoista.
Joo, no se on sitten se kolmas merkitys just, että missä on puhuttu demokratiavajeesta. Ja se on nyt just se, että niin kuin esimerkiksi saksalainen Jürgen Habermas on sanonut, että Euroopan unioni ei ole demokraattinen sen takia, että meillä ei ole eurooppalaista julkisuutta. Meillä ei ole eurooppalaista kansalaisyhteiskuntaa, jossa keskusteltaisiin niin kuin samoista poliittisista aiheista kaikissa jäsenvaltioissa ja pystyttäisiin muodostamaan jotain niin kuin kansalaiskantoja semmoisiin asioihin, joita unionissa on käsittelyssä.
Se menee hallitusten kautta, jos menee.
Niin, se menee hallitusten kautta tai sitten europarlamentin kautta, mutta se menee sitten niin kuin molemmissa tapauksissa niin, kuin niin välilliseksi, että meillä ei oikein ole sitä eurooppalaista poliittista keskustelua, ja se johtuu aika paljon siitä, että meillä ei ole eurooppalaista tiedonvälitystä.
No uskotko sä, että semmoinen voisi olla teknisesti mahdollista järjestää, että kaikki EU-kansalaiset keskustelisivat yhdessä? Sehän olisi tietysti hienoa, mutta miten sen organisoisi?
No siis edustuksellinen demokratiahan perustuu siihen ajatukseen, että niin kuin kaikkien ei tarvitse keskustella yhdessä, mutta vaan voi niin kuin ikään kuin äänestää edustajia, mutta eihän edustajia voi äänestää, jos ei ole käynyt keskustelua missään, ja se edellyttää jonkin tyyppistä niin kuin Euroopan laajuista tiedonvälitystä.
Sosiologian professori Risto Heiskala Tampereen yliopistosta on sitä mieltä, että EU:ssa kansallisissa medioissa olisi syytä käsitellä enemmän ja perusteellisemmin EU-asioita jatkuvasti, mutta sekään ei periaatteessa vielä riitä.
Se, että meillä on kansallisia medioita, ei kuitenkaan vielä riitä yksin hoitamaan tätä eurooppalaista kansalaiskeskustelua, vaan kyllä me tarvittaisiin sitten myös sellaisia lehtiä ja mielellään televisiokanavia, radio-ohjelmia, joissa Euroopan laajuisesti puhuttaisiin Euroopan unionista. Niiden varmaan pitäisi olla englanninkielisiä sitten.
Sitten siihen tulee se kieliongelma.
No siihen tulee se kieliongelma, mutta kyselytutkimuksissa yli puolet haastatelluista Euroopan unionin kansalaisista sanoo tulevansa jollakin tavalla toimeen englannin kielellä. Ja jos nyt lukee sanomalehteä esimerkiksi, niin senhän ei tarvitse olla ihan niin viimeisen päälle sitten niin kuin Oxfordissa opiskeltua englannin kieltä, vaan vähän vaatimattomampikin kielitaito riittää.
Mutta se meinaa, että olisi tämmöinen joku paikka, missä ihmiset voisivat käydä keskustelemassa. Näitähän on. Komissio aukoo eri teemoista. Siis kaiken näköistä on. Eikö se ongelma on melkein se, että niitä on liikaa? Että kaiken tämän EU-tiedon hallinnointihan, sehän perustuu siihen, että pitää vaan niin kuin päättää, että mä en ole kiinnostunut tosta. Ja koska nämä samat teemat pyörii koko ajan sellaista villiä ympyrää ja tulee esille uudestaan ja uudestaan uusissa muodoissa tai ihan samoissakin muodoissa, niin ei oikeastaan koskaan tarvitse olla kovin hädissään, aina ehtii mukaan. Mutta se tekee sen, että siitä keskustelusta on vaikea tehdä jäntevää.
Niin, kyllä mä ajattelisin jotenkin sillä tavalla, että kansalaiskeskustelua varten niitä teemoja pitäisi ehkä jollakin tavalla toimituksellisesti pureksia sillä tavalla, että siinä olisi se välitys. Että jos me ajatellaan niin kuin semmoisia muotoja, jotka on siis ihan perinteisiä median muotoja, sanomalehti, viikkolehti ja sitten mikä ajankohtaisohjelmat ja tämän tyyppiset ohjelmat, niin ne on ihan käytössä, mutta niiden pitäisi olla Euroopan laajuisia. Eli että jos me ajatellaan esimerkiksi semmoisia hienoja lehtiä kuin Der Spiegel tai The Economist tai sitten sellaisia sanomalehtiä kuin Le Monde tai tällaisia, niin näitä pitäisi jollakin tavalla, näitä muistuttavia muotoja pitäisi löytyä niin kuin Euroopan laajuisesti. Nyt se ongelma on tietenkin ollut se, että niitä on jonkin verran yritetty, että sellainenkin lehti oli joskus aikanaan kuten European, mutta se ei nyt sitten ottanut tuulta. Tällä hetkellä on olemassa sellainen lehti, jota kaikki Brysselissä käyvä väki lukee, eli Politico, jossa sitten on nämä Brysselin juorut, ja joka on pikkusen sillä tavalla pureskeltu. Mutta se on pikkusen liikaa ikään kuin asiantuntijoille viritetty lehti, että me tarvittaisiin sen enemmän semmoista, juuri niin kuin ajattelisin jotain just Der Spiegelin tyyppistä, jossa on niin kuin toimittajien tekemiä juttuja, jossa käydään läpi jotain tematiikkaa, ja joihin sitten voi myöskin kirjoittaa erilaiset älyköt tai poliitikot pitkiä juttuja, jos heillä on ohjelmallista asiaa sanottavanaan. Ja nämä on nyt jotain semmoisia, että niiden pitäisi pitkällä tähtäimellä tietenkin kannattaa itse itsensä. Niiden pitäisi olla joko poliittisten liikkeiden tai kansalaisliikkeiden lehtiä tai sitten ihan tulla niin kuin myydyksi markkinoiden kautta. Mutta lyhyemmällä tähtäimellä mua kyllä ihmetyttää, että miksi komissio ei ole pannut enemmän niin kuin pyrkimystä tähän asiaan, koska tämä on nyt just sen kokoluokan asia, että komission resurssit vielä hyvin riittää. Että samalla tavalla kuin Euroopassa tuetaan esimerkiksi filmituotantoa tai tieteellistä yhteistyötä, niin samalla tavalla me voitaisiin tukea niin kuin sellaisia niin kuin mediamuotoja, jotka sisältäisi esimerkiksi, muistaakseni se on esimerkiksi kulttuurin alalla ja joissa tutkimusprojekteissakin se sääntö on se, että vähintään 3 jäsenmaata täytyy olla mukana siinä niin kuin tuotantoryhmässä jollain aktiivisella painolla ja sitten saa rahaa, ei niin kuin kaikkia niitä kustannuksia, mitä syntyy, mutta niin kuin merkittävän tuen. Ja tämän tyyppisiä tukimuotoja kyllä mun mielestä komission ihan kannattaisi kehittää sen takia, että eihän se tietenkään komission vastuulla ole, että onko eurooppalaista kansalaisyhteiskuntaa vai ei, mutta se voisi olla komission kannaltakin semmoinen tietty henkivakuutus.
No, mitä sitten, kun sä oot puhunut myös siitä, että EU:ssa tällä hetkellä käyttää valtaa kaupalliset tahot liikaa. Joo. Miten sä näet sen?
Tämä kaupallisten asioiden tai niin kuin taloudellisen aspektin ylikorostuminen Euroopan unionissa, sehän on, niin kuin, on pitkät juuret siinä mielessä, että se liittyy unionin historiaan. Että unionihan aikanaan perustettiin tietenkin rauhan organisaatioksi toisen maailmansodan jälkeen, ja silloin ajateltiin sillä tavalla, että jos jäsenmaiden taloudet linkittyy sillä tavalla toistensa kanssa yhteen, että sodan käyminen tulee kalliiksi myös sillä tavalla, että tuhotaan niin kuin oman maan kannalta tärkeitä resursseja, niin ehkä Euroopassa ei sitten enää tarvitse sotia kärsiä. Ja tämähän on niin kuin jollakin tavalla kyllä toiminut sitten, mutta siitä jäi jotenkin semmoinen kummallinen taloudellinen viritys sitten niin kuin EU-politiikkaan, että Euroopan unionissa kaikki asiat puhutaan talouden kielellä, että se ratkaisu on aina se, että avataan vähän markkinoita tai kontrolloidaan vähän markkinoita tai jos puhutaan esimerkiksi koulutuksesta, niin ajatellaan, että se on tapa, jolla ihmiset nostavat työmarkkinakelpoisuutta, mikä varmaan on ihan totta, mutta ei se kuitenkaan ole kaikki, mitä me haetaan, kun me koulutusta kehitetään. Ja se tahtoo jäädä vähän jalkoihin sitten tässä niin kuin politiikan taloudellisessa linjauksessa, mikä EU:ssa edelleen on.
Sä oot puhunut kauppiaiden EU:sta.
No joo, että siis kauppiaiden imperiumistahan me ollaan puhuttu siinä edellisen tutkimusprojektin kirjan alaotsikossa, ja se ajatus on just se, että niin kun imperiumit yleensä on ollut joko pappien tai sotilaiden tai molempien imperiumeja, niin tämä on jotenkin sellainen kummallisella tavalla kauppiaan kieltä puhuva poliittinen organisaatio.
Mikä porvariston EU vai?
No ehkä se on niin eräänlainen porvariston unelma tietenkin organisaationa, ja se on ihan järkevää, että se niin toisen maailmansodan jälkeen, jolloin kaikki oli varmaan aika kyllästyneitä niin kuin ideologiaan ja politikointiin ja väkivaltaan ja tämän tyyppisiin asioihin, niin että se lähti liikkeelle tästä. Mutta kyllähän me nyt ollaan semmoisessa tilanteessa sitten, että meidän varmaan pitäisi kehittää tätä unionin laajuutta just esimerkiksi koskien turvallisuuspolitiikkaa ja ulkopolitiikkaa. Ja siellä alueella komissiohan yrittää edetä sillä tavalla, että he avaavat jäsenmaiden välisiä puolustustarvikkeiden markkinoita, ja joka varmaan on ihan askel oikeaan suuntaan, mutta tuntuu siltä, että ehkä täällä kannattaisi ottaa jotakin niin kuin ihan puhtaan poliittisia askelia näiden taloudellisten askelten lisäksi.
Mutta jos tästä tuli kauppiaiden EU, niin olisiko ollut edes mahdollista tulla jotain muuta? Että nythän siellä on EPP:n valta, että EPP, tämä meidän kokoomus on siinä, onko tämä nyt keskusta-oikeistoryhmä, niin se on siellä vallassa. Oliko siinä sun mielestä jo selkeä käännähdys, kun tuli tämä EPP:n valta? Sehän oli sitä ennen sosiaalidemokraatteja.
No kyllähän voi ajatella sillä tavalla, että vähän eri painotuksiin niin kuin sekä kristillisdemokraatit että sosiaalidemokraatit oikeastaan ajaa sekatavalla talousjärjestelmää. Ja siinä suhteessa varmaan hiukan poliittisempi ehkä on se painotus, mikä sosiaalidemokraattisella puolella on, mutta edelleen mä näkisin ne kuitenkin niin kuin painotuseroina. Mutta että jos miettii sitä tilannetta, jossa unioni perustettiin, niin siellä oli oikeastaan niin kuin kahdenlaista poliittista ajattelua taustalla. Että oli tämä ennen kaikkea saksalainen ajattelu, jolle myös niin kuin Saksan liittotasavalta perustui sitten, joka oli tämmöistä niin kutsuttua ordoliberalistista ajattelua, jossa ajateltiin niin, että rauhan ja hyvinvoinnin paras mahdollinen tae on hyvin toimivat kapitalistiset markkinat. Mutta ei luotettu niiden markkinoiden toimintaan sillä tavalla, että ne toimisi niin kuin itsekseen ihan hyvin. Eli siinä mielessä niin kuin tämä ajattelu oli erilaista kuin mitä niin kutsuttu niin kuin uusliberalistinen ajattelu, jossa on sitten ajateltu niin, että niin kuin markkinat yksin pystyy hoitamaan niin kuin kaikki yhteiskunnan yhteiset ongelmat. Vaan ajateltiin sillä tavalla, että markkinoilla on tendenssi muuttua monopolistisiksi rakenteiksi ja siellä on niin kuin myöskin tendenssi, että markkinoilta syrjäytetään tärkeitä toimijoita, jotka voisivat niin kuin tulla hintakilpailuun ja kaikkien eduksi laskea hintoja. Ja ordoliberalismin ajatus on just se, että markkinoilta varten pitää olla vielä poliittinen kontrolli, joka niin kuin varmistaa sen, että markkinoita syntyy mahdollisimman moneen paikkaan ja varmistaa sen, että ne ei muutu monopolistisiksi tai oligopolistisiksi.
No,
ja nykyinen EU aika paljon on tällainen organisaatio, poliittinen organisaatio, jonka tehtävänä on markkinoiden edistäminen.
Kyllähän EUta on kritisoitu myös siitä, että ne suuret lobbarifirmat, jotka siellä lobbailee, niin ne lobbailee aika paljon semmoista, että tulee semmoisia sääntöjä, että pienet pelataan markkinoilta ulos ja on jotakin semmoisia säädöksiä, että joo, tämä on nyt turvallista ja kivaa, kun tämmöistäkin on, mutta pienillä yrittäjillä on varaa tuohon kaikkeen, eikä pienillä yrittäjillä ole välttämättä edes mahdollisuuksia kaiken sen EU-byrokratian hoitamiseen, niin se on niin kuin itsestään ehkä isompia suosiva. Mitä siihen sanot?
No joo, kyllähän se on tietenkin ihan selvää, että jos niin kun yhtäkkiä markkinoiden mittaluokka kasvaa yhdestä pienestä jäsenvaltiosta niin kun 27 jäsenvaltion markkinoiksi, 500 miljardin kuluttajan markkinoiksi, niin ei tuosta niin kun oikein mitään pääsyä ole pois. Ja ei ole pääsyä myöskään pois siitä, että ei markkinoita sääntelevät säännökset koskaan ole puolueettomia, vaan aina ne suojelee joitain toimijoita ja niin kuin syrjii joitain muita.
Mutta et sä näet tänne, että pienet pelataan pois, isommat pelaa niitä?
No kyllä, mä näkisin, että se on tavallaan niin kuin markkinoilla helposti niin käy.
Mutta siis EUn kauttakinko?
No kyllä, sitäkin varmaan siinä käytetään, mutta että kyllä se niin kuin EUn, mun ymmärtääkseni ihan niin kuin vilpittömästi ylläpidetty ideologia on se, että pyritään luomaan niin kuin mahdollisimman reiluja markkinaympäristöjä. Ja siihen voi aina vedota EU-sisäisessä päätöksenteossa, että nyt ei ole reilusta päätöksestä kysymys.
Sosiologian professori Risto Heiskala, miten nämä EUn arvot, niin kun sä puhut tästä avoimuudesta ja demokratiasta, mikä on näiden arvojen merkitys?
Et niistähän on puhuttu paljon nyt viime aikoina ja niitä käytetään osin tämmöisenä vallan välineenäkin. Näyttäisi siltä, että välillä niistä ollaan huolissaan ja välillä ei. Että mikä tämä juttu ylipäänsä on? Nämä arvothan on ihan semmoisia, mitä voi nyt lukea ihan mistä tahansa. Nämähän ei olisi mitenkään niin kuin erikoisia nämä arvot.
No, mähän on tosiaan sanonut sillä tavalla, että Euroopan unioni on tämmöinen tekeillä oleva kauppiaiden imperiumi, mutta en mä kuitenkaan ole niin radikaalisti sitä tarkoittanut, etteikö se olisi ihan vakavasti otettavaa, että Euroopan unionin asiakirjoihin on koodattu myöskin niin kuin tietty aika vaativa arvopohja, joka nyt usein puhutaan eurooppalaisista arvoista, mutta ne on näitä arvoja, joista on puhuttu myöskin niin kuin perinteisinä länsimaisina arvoina. Että siellä puhutaan oikeusvaltioperiaatteista, siellä puhutaan ihmisoikeuksista, siellä puhutaan ryhmien välisistä tasa-arvoista, siellä puhutaan demokratiasta, siellä puhutaan vähemmistösuojasta.
No onko se sitten mikään sun mielestä semmoinen, niin kuin, että EU olisi itse keksinyt sen vai onko ne vaan niin kuin kopupastanut sen jostakin?
No ei niitä kyllä varmaan mitään ole Euroopan unionissa keksitty, että kyllä enemmän tai vähemmän niin kuin pikkusen edifioituja porvarillisten vallankumousten arvoja, mutta tuota täytyy muistaa, että porvarilliset vallankumoukset kuitenkin on paitsi niin kuin taloudellisia vallankumouksia, ne on myöskin niin kuin aidosti ideologisia vallankumouksia siinä mielessä, että niiden myötä maailmaan tulee uusi tapa ymmärtää poliittinen yhteisöllisyys.
No mikä näistä on eurooppalainen arvo tai eurooppalaisina arvo susta, tai mikä näistä nyt on siis semmoinen, mikä on niin kuin kertakaikkisesti, että tämä on EU:lla. Sen huomaa tästä listasta edes järjestelystä, että tämä on nyt EU:n eikä vaikka YK tai kenen vaan suunnilleen niin kuin jonkun kenkätehtaan. Siis.
No en mä kyllä tähän niin kuin suostu sinä mielessä mitään vastaamaan, että tietenkin se oli aika samaa porukkaa, joka oli niin kuin aktiivinen siinä EU:ta perustettaessa, kuin se porukka, joka oli aktiivista YK:ta perustettaessa, mutta että niin kuin hyvin samat arvolistathan siellä on. Mutta pitäisin myös kiinni siitä, että ne on luovuttamattomia ne arvot. Ne on merkittävä saavutus.
Eihän ne ole luovuttamattomia, kun nehän on hirveän ympäripyöreitä. Että just tämä demokratia, että miten tämäkin nyt käsitetään ja kuinka paljon sitä demokratiaa pitäisi olla ja kuinka täydellistä sen pitäisi olla. Oikeusvaltioperiaate, sekin tuntuu olevan vähän, että no joo, no nythän tietenkin näyttävästi Puolaa ja Unkariakin syytetään, että ne ei sitä toteuta. Toisaalta ei hirveästi puhuta siitä, että esimerkiksi Italiassa oikeudenkäynnit on niin pitkiä, että mitenköhän tuon oikeusvaltioperiaatteen kanssa siellä on. Että mikä tämä juttu on? Miksi me edes vaivaudutaan puhumaan näistä?
Niin arvothan on semmoisia niin kuin abstrakteja toiminnan perustoja ja ne on myöskin toiminnan kritiikkistandardeja, että me vaivaudutaan puhumaan niistä sen takia, että me ei ole tyytyväisiä joihinkin asioihin ja sitten me käytetään arvoja perusteluna sille, että tämä asia pitää muuttaa. Esimerkiksi Italiassa oikeudenkäynnit on liian pitkiä taikka.
Niin, mutta siis niin kuin, että miksi ne on? Mikä tämä juttu on? Että miten sä sen niin kuin näet? Kun sä puhut kuitenkin demokratiasta ja avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä, että miksi ne aina välillä nykästään esiin ja välillä taas ei?
No se on ehkä poliittiselle arvokeskustelulle aika luonteenomaista, että ne arvot nykästään esiin silloin, kun niistä on omalle kannalle hyötyä ja ne unohdetaan silloin, kun niistä ei ole ja toivotaan, että ei kukaan muu huomaisi, mutta niiden arvojen ominaisuus on se, että kun ne on kodifioitu yhdessä hyväksyttyihin poliittisiin asiakirjoihin ja on sovittu, että näitä kaikki kunnioittaa, niin ne on niin kuin legitiimejä kritiikkistandardeja sellaisessa tilanteessa, jossa joku yrittää vedättää.
Ja toi tarkoittaa?
No se on, niiden arvojen tehtävä, siksi ne kodifioidaan sinne niin kuin perusasiakirjoihin, että jos sinne pannaan esimerkiksi, että pitää noudattaa tasa-arvoa ja oikeusvaltioperiaatetta, niin niihin voi sitten vedota tilanteessa, jossa ihan ilmiselvästi joku hallitus esimerkiksi haluaa itse nimittää tuomarit oikeuslaitokseen, kuten Puolassa tapahtuu tällä hetkellä, taikka jossakin maassa ei noudateta esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoa kaikilta osin, niin siihen voidaan vedota.
Eikö tätä nyt ole, eihän tasa-arvoakaan nyt missään noudateta, jos nyt oikein niin kuin raasti lähdetään?
No se riippuu vähän niin kuin sitten tasa-arvon tulkinnasta, niin. Mutta jos me löydetään esimerkiksi lainsäädännöstä sellaisia periaatteita, joissa sanotaan, että sukupuolen mukaiset ihmiset on eriarvoisessa asemassa, niin se on peruste sitten arvoihin nojautuen vaatia muutettavaksi näitä säännöksiä.
No kun puhutaan siitä, että jos EU, joka on nyt tämmöinen arvoyhteisö kuitenkin, että me tykätään, että nämä arvot on meille tärkeitä, niin jos me joudutaan, sä oot puhunut siitä, että tämä globaali maailma on nyt semmoinen, että EU on vajoamassa, muu osi on nousemassa. Jos me jouduttaisiin tinkimään arvoistamme niin kuin ylipäänsä pärjätäksemme taloudellisesti tai jotenkin millään lailla tai paremmin tai edes jotenkin, että nenä pysyy veden pinnalla, niin minkä arvon luovuttaisit ensimmäisenä? Mikä on tärkein ja mikä on vähiten tärkeä? Et siellähän on aika paljon päällekkäisyyttä, että minkä sanan sä niin kuin myisit sieltä nyt ensimmäisenä?
Minä en myisi yhtään niistä sanoista, mutta se on tietenkin selvää, että meidän pitäisi ollaksemme rehellisiä itsellemme ja muille, niin meidän pitäisi käydä huomattavasti täsmällisempää arvokeskustelua. Koska jos meillä on sellaisia arvoja kuin ihmisoikeudet tai tasa-arvo, niin meidän pitäisi olla hyvin täsmällisiä siitä, että miten näitä voidaan soveltaa ja miten näitä ei voida soveltaa. Ja kaikkien asioiden osalta tähän ei ole olemassa valmiita vastauksia, vaan niistä vastauksista pitää päättää niissä yhteisissä kokouksissa, mitä Euroopan unionissa on tapana pitää.
No mitä se olisi kiusallisin arvo luopua?
No siis sanotaan nyt, että nyt tämän maahanmuuttokysymysten yhteydessä unioni on törmännyt kyllä hyvin hankalalla tavalla niin kuin tähän omaan arvopohjaansa ja se on ihan kesken se keskustelu tällä hetkellä ja todella hankalalla tavalla. Että niin kuin, siinä ollaan sellaisessa tilanteessa, että jollakin tavalla pitäisi määritellä se, että niin kuin mitkä ihmisoikeudet kuuluu yhteen kansalaisuuden kanssa, siis sekä jäsenvaltion kansalaisuuden kanssa että EU-kansalaisuuden kanssa, ja mitkä ihmisoikeudet ylipäänsä on vain kerta kaikkiaan luovuttamattomia, kuuluu kaikille ihmisille, myös niille ihmisille, jotka ei ole EU-kansalaisia, jotka haluaisi tulla tänne. Ja me ei voida tässä tilanteessa tehdä sellaista niin kuin sinisilmäisen ihanteellista ratkaisua, että me toivotetaan avosylin tervetulleeksi kaikki ihmiset, koska Eurooppa on kuitenkin 500 miljardin ihmisen talousalue, ja jos ajatellaan, että esimerkiksi kaikki afrikkalaiset haluaisivat tulla tänne, niin se ei varmaankaan oikein käy päinsä, tai jos se kävisi päinsä, niin se sitten romahduttaisi tämän, niin kuin meidän yhteiskunnan perusrakenteet, josta syystä meidän pitää jonkun tyyppistä karsintaa ja jonkun tyyppistä näiden periaatteiden soveltamisen niin kuin ohjausta tehdä. Ja se on tällä hetkellä kesken. Se on yksi ihan avainkysymyksiä, mitä pitää ratkaista lähitulevaisuudessa.
Mikä sun seuraava arvo? Mitä sä luulet? Mikä seuraavaksi murenee osin?
No siis poliittista painettahan on ollut kyllä, että eri maissa, mukaan lukien Suomi, on silloin täällä ollut just näitä puheenvuoroja siitä, että ehkä me ei voida ottaa ihmisoikeuksien arvoa ihan vakavasti silloin, kun puhutaan ei-kansalaisista, mutta mä en kyllä menisi tälle linjalle.
Mutta mikä se on sitten seuraava? Oikeusvaltioperiaate, demokratia, avoimuus, tasa-arvo?
No tällä hetkellähän oikeusvaltioperiaatteen,
mikä se on tällä hetkellä eniten?
Oikeusvaltioperiaatteen suhteenhan unioni on nyt, tai siis törmäyskurssilla ainakin Puolan ja Unkarin kanssa, mahdollisesti kohta myös Slovakian ja Tsekin kanssa, eli näiden Visegrad-maiden kanssa.
Sosiologian professori Risto Heiskala, miten sä sitten sosiologina näet tämän kuhinan täällä EU:ssa? Nämä eri kansakunnat yrittää nyt pysyä niin kuin EU:ssa osin ja osin ei. Sitten niin kuin hirveän erilaisia ryhmittymiä, jotka tässä nyt koittaa vuorovaikuttaa. Ja sitten on tämmöisiä Erasmus-ohjelmia, että koitetaan osin vähän väkisinkin auttaa ihmisiä tulemaan eurooppalaisiksi. Muodostuu tämmöinen eurooppalainen ihminen. Miten sä näet tämän kokeilun? Näillä ihmisillä on kuitenkin eri kieliä.
Niin, no siis mä näen tämän kyllä sillä tavalla vähän ongelmallisena, että nyt me ollaan tilanteessa, jossa meillä on kansakunniksi jakautunut Euroopan unioni. Ja se ei välttämättä ehkä ole se, mitä kannattaisi tavoitella loppuviimeiseksi, koska monissa poliittisissa kysymyksissä meillä on eurooppalaista politiikkaa, jossa ihmisillä on erilaisia kantoja. Ja valtiorajojen yli he voisivat liittoutua ajamaan näitä poliittisia tavoitteita, ja se olisi juuri mahdollista, jos meillä olisi se eurooppalainen kansalaisyhteiskunta ja eurooppalainen poliittinen mobilisaatio. Ja europarlamentti on ihan erinomainen institutionaalinen paikka sitten niin kuin edistää näitä tavoitteita.
Et kaikki EU:n työläiset liittykää yhteen, kaikki niin. EU:n oikeistolaiset liittykää yhteen, kaikki EU:n vihreät liittykää yhteen, kaikki EU:n sitä ja tätä liittykää yhteen. Mutta siis uskot sä, että näin voi tapahtua? Miten sä niin kuin näet sen, kun sä
kansallisvaltioissa me jo kerran todistettiin se kehityskulku, jossa parlamenttipuolueet muuttui massapuolueiksi.
Miten?
Ja olisin sillä tavalla, että niin kuin hattujen ja myssyjen kaltaiset eksperttiryhmät alkoi vähitellen muotoutua esimerkiksi sosiaalidemokraattisen puolueen ja kansallisen kokoomuksen tai maalaisliiton kaltaisiksi intressipuolueiksi. Ja niitä rakennettiin sekä niin kuin materiaalisten intressien varaan että ideaalisten intressien varaan, niin kuin esimerkiksi kristillisen puolueen tapauksessa. Ja tämä olisi toivottavaa, että tähän suuntaan kehitys menisi myöskin Euroopan unionissa, mutta se taas edellyttäisi sitten joitain semmoisia tiedotusvälineitä, jotka saavuttaisi ihmisiä monissa maissa.
No onko sun mielestä, sä sanoit, että hatut ja myssyt, joo, on ollut tämmöinen historiallinen kehys, mutta onko ihminen sun mielestä sitten niin kuin tämmöisenä ryhmänä enemmän kiintynyt siihen kotikontuunsa ja sukuunsa kuin näihin puolueisiin? Kuitenkin puhutaan, että EU:ssakin on menossa joissain päin, ja usein kun maat köyhtyy, niin semmoinen mafioistuminen, että se heimo onkin tärkeämpi kuin mikään muu. Että tavallaan ehkä politiikkakin sit voisi kuvitella väistyy, että tuetaan siihen omaan porukkaan. Näetkö sen, että näin tapahtumassa, kun on tämä nationalismi esimerkiksi
no,
nousee?
Tällä hetkellä me edeltään semmoisessa suhdanteessa, että ensin meillä kävi sillä tavalla, että kun Neuvostoliitto romahti, niin kapitalismilta hävisi vastavoima, minkä seurauksena kapitalismi menetti ihmiskasvonsa ja työnantajat alkoi säätää työelämän sääntöjä ja sille sitten potentiaalisesti voi syntyä kahdenlaisia vastaliikkeitä. Toinen on vasemmistolainen vastaliike, kaikki työläiset liittykää yhteen, ja toinen on taas tämmöinen niin kuin oikeistolaisnationalistinen vastaliike. Ja me nyt näytetään lukunottamatta Etelä-Eurooppaa, jossa tämä vasemmistolainen vastaliike on tällä hetkellä voimissaan, niin me näytetään useimmissa EU:n jäsenmaissa niin kuin elävän semmoista aikaa, jolloin tämä oikeistolainen reaktio sitten on käynnistynyt.
Mutta jos ajattelet sitten tämmöisenä, että kun tehän osaatte, te sosiologit, tämmöistä ryhmädynamiikkaa, niin mitä tässä ryhmäytymisessä tapahtuu? Tämä ei kuitenkaan näytä siltä, että tämä ryhmäytyy nyt puolueiden mukaan, tämä porukka tässä, EU, nämä EU-kansalaiset, vaan näyttää, että ne ryhmäytyy jotenkin ihan muuten.
No joo, mutta ei sekään mun ymmärtääkseni pitkällä tähtäimellä se niin kuin nationalistinen niin kuin ryhmäytyminen oikein ehkä ole kestävä ratkaisu, koska jos me ajateltiin, että millä tavalla kansalliset identiteetit on syntyneet, niin nehän syntyi juuri niin kuin kehityksenä kohti niin kuin isompia poliittisia yksikköjä, että kun niin kuin alueelliset ja paikalliset intressit vähitellen artikuloitiin niin kuin kansallisten intressien alaisuuteen. Niin sehän on niin kuin poliittisen järjestelmän abstrahoitumista, ja siinä mielessä niin kuin luonteva seuraava askel olisi sitten niin kuin ikään kuin maanosanlaajuiseen poliittiseen kokonaisuuteen identifioituminen. Nyt kehitys ei selvästikään ole mennyt siihen suuntaan, niin tai se on mennyt siihen suuntaan vain joidenkin yhteiskuntaryhmien tapauksessa. Mutta että kyllä kai nyt on, niin kuin ollaan semmoisessa tilanteessa tosiaan, että täytyy muistaa, että poliittisissa muutoksissa aina tietyt yhteiskunnalliset ryhmät hyötyy, tietyt häviää. Ja kyllä meillä tietenkin on niin kuin sekä EU-voittajia että EU-häviäjiä. Että kyllähän se on niin, että kyllä pienet tilat, esimerkiksi maatilat esimerkiksi Suomesta hävisi, kun Euroopan unioniin liityttiin.
Mutta jos sä oot sitä mieltä, että poliittisesti tässä EU-laajuisesti ihmiset ei voi oikein löytää identiteettiään, koska tämä on näin sirpaleinen tämä kenttä. Sanotaan esimerkiksi, että Italian puolueet on semmoisia, että niiden on aika vaikea europarlamentissa löytää sitä viiteryhmää, mihin he liittyisi tai käydä poliittista keskustelua yli rajojen. Niin, ja sitten sä oot sitä... Niin sä oot siis sitä mieltä ilmeisesti, että jos näin kävisi, että nämä puolueet löytäisi toisensa ja saataisiin semmoinen jäsennelty poliittinen keskustelu, joka olisi jotenkin jäntevää, niin mahdollisuudet yhtenäiseen EU-hun olisi paremmat. Mutta mihin muuhun sit ihmiset saattaa sitoutua, että ne ei sitoudukaan niihin puolueisiin? Saattaisiko ne sitoutua ammattiinsa, saattaako ne sitoutua sukuunsa? Sä oot puhunut tästä euroeliitistä. Tuleeko tässä näin, että tuleekin euroeliitti ja sitten joku, joka pärjää euroeliitin kanssa, joku porukka ja sitten joku, joka on ihan pihalla ja kiukkunen koko ajan. Vai miten tässä tulee tapahtua? Millaisia vaihtoehtoja tässä on nyt tulossa?
No niin kuin yhteiskunnassa aina, niin kaiken näköiset kehitystiet on auki, mutta että sosiologian klassikothan aikanaan näki sillä tavalla, että modernisoitumismurros johtaa siihen, että identiteetit alkaa virrata ja olla liikkeessä. Ja yleensä, no se tarkoittaa sitä, että niin kuin sä et enää eläkään sitä samaa elämää, mitä sun isäs tai äitis, eli edellisessä sukupolvessa, ja sun lapset tulee elämään seuraavassa sukupolvessa, vaan jossakin vaiheessa muutat esimerkiksi sieltä maaseudulta kaupunkiin ja menet tehtaaseen töihin ja teet jotain ihan muuta kuin mitä sun vanhempasi teki. Ja silloin niin kun esimerkiksi Durkheim puhui anomia-ongelmasta, joka oli siis niin kun kiinnittymättömyysongelma. Ja sosiologian klassikot näki tähän niin kun itse asiassa kaksi ratkaisua. Toinen oli kansakuntaajattelu ja nationalismi ja toinen oli sitten kutsumusammattiin. Ja näistä he haki sitä sitten, että millä siis tavalla ihmisten, niin lääkärin ammatti, juristin ammatti tai sosiologin ammatti, miten papin ammatti.
Niin sä saat siitä uuden identiteetin.
Niin, että ammattikuntaa voi identifioitua ja kyllähän se on ihan selvää, että jos nyt ajatellaan esimerkiksi tieteentekijöitä ja miksei nyt näitä euroelittiin kuuluvia hallintovirkailijoitakin, niin kyllähän he identifioituu niin kuin ylikansallisuusrajojen niin kuin ammatin kautta.
Miten se sitten menee, että jos on näin monta erilaista sinänsä aika kiinteitä kansakuntaa, niin kuinka hidas prosessi se on saada ne yhtenäiseksi. Jo ihan pelkästään Suomessa, niin Itä-Suomi ja Länsi-Suomi, niin kyllä alkaa olla kaiken näköistä, niin ei niin kauhean ystävällistä käsitystä meistä toisistamme. Sitten jos ajatellaan, että sitten on niin Eurooppa, siellä on nämä eri maat, joku Kreikka tuolla, Saksa, Suomi, Ruotsi, ollaan me hirveän erilaisia. Kauanko tässä menee? Mitä tässä tapahtuu? Ja mitä tämä tarkoittaa, kun sulla oli noin 4 EU:n kehitysmahdollisuutta, niin mitä tämä tarkoittaa näiden kautta? Löytyykö se selitys tästä? Ja sitten kun tähän pannaan vielä tämä maahanmuutto lisää, niin millainen soppa tästä tulee ja miten me voitaisiin niinku ystävällisesti tästä edetä?
Olipa pieni kysymys. Yhtenäistyminen edellyttää yhtenäistäviä koneistoja. Sulla täytyy olla koulu, joka yhtenäistää ihmisiä, taikka sulla täytyy olla yhteisiä tiedotusvälineitä, joita nämä ihmiset käyttää, taikka sulla täytyy olla jotain muuta sellaista, joka tuottaa sitä yhtenäisyyttä. Ja ei ole mitenkään sanottua, että sellaisia nykymaailmassa on kehittymässä. Se on mahdollista, mutta tällä hetkellä me jotenkin niin kuin edelleen eletään sellaista niin kuin lisääntyvän fragmentoituneisuuden aikaa. Enkä minä osaa sanoa nyt, että mitä esimerkiksi sosiaalisen median suhteen tulee tapahtumaan.
Sosiologian professori Risto Heiskala, mutta uskotko se siihen, että EU kykenisi yhtenäistämään tämän EU-alueen niin, että me yhtäkkiä koettaisiin suunnatonta veljeyttä kreikkalaisia kohtaan, vaikka että sinne nyt rahaa, että voi ei nyt ne kärsii, tai että joku korruption ja harmaan talouden ja vähäisen verotuksen maa sanoisi, että ei, kyllä meidän nyt pantava asiamme kuntoon ja nostettava verotusta, koska emmehän me voi lähteä siitä, että joku joutuu meitä elättämään, jos me emme pane näitä asioita kuntoon. Että onko mahdollista niin kuin, että päästä tämmöisen ystävyyden asteelle, tai että saataisiin nämä kansakunnat jotenkin luottamaan toisiinsa, luottamuksesta tässä varmaan nyt on kyse.
No tämä on huomattavan epäpopulaari vastaus varmaan sanoa niin, että niin kuin yksi ratkaisuhan tähän ongelmaan on kansallisvaltioiden aikana ollut sota. mutta nykymaailmassa onnettomuudeksi emme olemme törmänneet sellaiseen tilanteeseen, että meillä on muitakin asioita, joita vastaan me voidaan sotia kuin toisia valtioita. Nimittäin meidän täytyy sotia esimerkiksi ympäristöongelmia vastaan. Ja minun ratkaisu oli se, että niin kun koetettaisiin muotoilla sellaisia järkeviä politiikkaohjelmia, jotka sisältäisivät esimerkiksi luontosuhteen uudelleenmuotoilua ja taisteltaisiin niiden puolesta. Ja se voisi luoda yhteistä horisonttia, mikä sinänsä ei ole niin kun mitenkään sitä, ei tarvitse sitä projektia tyhjästä aloittaa, koska Euroopan unioni koko ajan yhtenäistää jäsenvaltioiden säännöspohjaa esimerkiksi. Ja samalla tavalla niin kuin meidän koulutusrakenteet pikkuhiljaa yhtenäistyy pikkusen ja sillä tavalla, että se tapahtuu ikään kuin huomaamatta. Ja me tullaan näkemään nyt Brexitin edetessä esimerkiksi se, että kuinka isoja asioita se tulee tarkoittamaan niin kuin Englannin yhteiskunnalle, kuinka sen kansallinen ja kansainvälinen asema romahtaa, kuinka sen kansallinen kestokyky monissa asioissa tulee romahtamaan, mikäli ne oikeasti lähtee. Ja Britannia on sentään niin kuin aika hyvässä kunnossa oleva jäsenmaa, mutta että nekin tulee kyllä kokemaan niin kuin kantapään kautta moninkertaisesti ne kustannukset, jotka syntyy juuri siitä, että se yhteisyys, joka on niin kuin monessa mielessä tietenkin vain niin kuin ikään kuin hallinnollisella ja institutionaalisella pohjalla Euroopan unionin maiden kanssa, niin se vähitellen sanotaan irti.
Miten te oletat, miten EU kehittyy? Mitä vaihtoehtoja on tästä eteenpäin?
No tavallaan Euroopan unionin suhteen on tällä hetkellä mun ymmärtääkseni auki kaikki vaihtoehdot. Toisessa ääripäässä on marginalisoituminen ja romahdus. Siis varmaankaan Euroopan unionia ei virallisesti organisaationa lakkauteta, mutta on olemassa sellaisia kehityspiirteitä, jotka liittyy esimerkiksi maahanmuuttokysymykseen, jotka viittaa siihen suuntaan, että ei vain jotkut jäsenvaltiot, vaan suuri osa jäsenvaltioista on lakannut panemasta toimeen unionissa yhdessä tehtyjä päätöksiä. Koska esimerkiksi sovitut maahanmuuttajien sijoituspäätökset toteutettiin kai Suomessa ja ehkä jossain muussa valtiossa, mutta ei missään muualla. Ja jos tämä yleistyy, se iskee suoraan unionin hallinnolliseen ytimeen sen takia, että unionin keskusbyrokratia on pieni, unionin budjetti on siihen nähden, kuinka isoa poliittista kokonaisuutta se hallinnoi, myöskin pieni, ja sen seurauksena se pystyy toimimaan vain niin kauan, kun jäsenvaltioiden byrokratiat panee toimeen sen tekemät päätökset.
Siitä tulee vähän semmoinen väsähtänyt YK vai koko EU:sta.
Niin, no, se olisi justiinsa se niin kuin ikävin mahdollinen skenaario, koska silloin me menetetään se koordinaatiovoima, mikä unionilla on ollut. Sitten toisessa päässä on tämä Joschka Fischerin unelmoima liittovaltio, joka tarkoittaa siis sitä, että sen lisäksi mitä oikeuksia ja päätäntävaltaa unionilla tällä hetkellä on, niin unionille tulisi jollakin tavalla yhtenäistetty armeija, yhtenäinen turvallisuus, puolustus ja ulkopolitiikka, josta tällä hetkellä on olemassa, siis meillähän on olemassa komission varapuheenjohtajana korkea ulkopoliittinen edustaja, mutta korkealla ulkopoliittisella edustajalla Federica Mogherinilla eikä kenelläkään muullakaan, joka siihen paikalle aikanaan istutetaan, niin ei ole minkäännäköistä neuvottelumandaattia ennen kuin se kysymys kysymykseltä hänelle myönnetään. Ja se tarkoittaa sitä, että useimmissa kansainvälisissä kokouksissa Euroopan unionin edustaja on turisti eikä suinkaan osanottaja. Ja muutenkin meidän pitäisi päästä, jos tähän suuntaan mennään, niin siihen tilanteeseen, että siellä ei jäsenvaltiot puhu omalla äänellään, vaan Euroopan unioni puhuu yhdellä äänellä. Ja sitten myöskin niin kuin laajat toimintavaltuudet talouspolitiikan alueella.
No tämä tämän hetken suurin teema on tämä maahanmuutto kuitenkin. Mikä tämä tulee olemaan? Miten tämä tulee vaikuttamaan unioniin?
Kyllä se on kamalan vaikea asia, koska unioni kyllä jakautuu siinä niin pahalla tavalla niin, kuin niin monessa suhteessa. Että nyt kun meillä on vielä semmoinen tilanne, että kun se oli niin traumaattinen ja pahoja jälkiä jättänyt asia, se Kreikan taloudellinen kriisi, joka niin kuin jollakin tavalla johti niin kuin melko hyvässä suhteessa toisten kanssa olleet jäsenmaat niin kuin semmoiseen keskinäiseen kyräilysuhteen. Kaikki tajusivat, että ei tämä ole mikään kaveria ei jätetä, vaan tämä on kaverille ei jätetä unioni. Että jos joudut taloudellisiin vaikeuksiin, niin sitten olet niissä. Ja Saksaa varsinkin voi tässä suhteessa tietenkin syyttää, koska saksalaiset ei kyllä yhtään luopuneet omista eduistaan, vaikka niin olisi kannattanut ihan omien etujensa vuoksi, mutta siellä ei niin kuin kuitenkaan nähty sitä riittävän pitkälle. Sitten meillä on niin kuin, seuraava asia on se, että Italia on jätetty yksin niiden maahanmuuttajien kanssa ja nyt me nähdään sitten poliittiset seuraukset siitä, että kannattiko jättää vai olisiko kannattanut jollakin tavalla unionitasolla vähän tuottaa apua sinne sen maahanmuuttoporukan hoitamisessa, niin ehkä ei olisi ollut niin voimakasta populistista reaktiota. Ehkä ei olisi sitä hallituskokoonpanoa, mikä tällä hetkellä on. Ehkä ei olisi sitä kamppailua siitä Italian uudesta budjetista tällä hetkellä.
Miten sä sitten näet tämän Merkelin maahanmuuttopolitiikan, tämän palikan, että Merkel lähti? Mitä tässä tulee tapahtumaan?
No se on jotenkin, se on kyllä niin kummallista historia-ironiaa taas, että se Merkel niin kuin jollakin tavalla kompastui siihen maahanmuuttopolitiikkaan. Siis niin kuin, Merkel ihan syyttä suotta sai niin kuin hyvän ihmisen maineen tällä maahanmuuttopolitiikalla, koska siinähän hän itse asiassa vaan noudatti niin kuin Länsi-Saksan poliittista pitkää linjaa, koska Saksan talousihme on rakennettu turkkilaisten siirtotyöläisten työlle. Niitä on 6 miljoonaa Saksassa ja ne on tehneet halpaa työtä Mersun ja Audin tehtailla. Tämä on niinku ihan saksalainen malli ja Merkel niinku noudatti sitä.
Oletko sitä mieltä, että tästä vain oli kyse?
No ei, ehkä kyllä hänellä varmaan oli jotakin myöskin niinku ikään kuin arvopohjaan liittyviä asioita, mutta ei se niinku millään tavalla poikkea niinku saksalaisesta taloudellisesta mallista, mitä hän noudatti. Mutta poliittisessa julkisuudessa sitä ei tullut tulkittu niin, vaan se tulkittiin hyvän ihmisen teoksi ja siitä häntä nyt rankaistaan.
Mutta jos hän olisi sanonut, että ei kun mä olen näin paha ihminen, niin sen takia mä teen tätä, niin hän olisi ehkä saanut pysyä vallassa vai?
No en tiedä, mutta olisahan, mun mielestä hän olisi voinut ehkä perustella sitä vapaamielisyyttä maahanmuuttopolitiikassa myös sillä, että meillä on ollut Saksassa tapana tehdä näin ja se on taloudellisesti meille edullista.
Niin, että mä olen niin kuin siinä mielessä paha ihminen, että en mä ole niin kuin hyvä ihminen, vaan mä niin kuin mietin, että kuinka mä voin hyötyä työhän ihmisistä, jotka on pulassa ja tekee mihin hintaan tahansa töitä.
Niin minusta se oli kyllä on tosi kummallista, että sitä ei ole saksalaisessa julkisuudessa aivan hirveästi noterattu. Että ei nämä nyt ole pelkkä taakka, nämä maahanmuuttajat. Että Saksa kärsii ihan samasta kuin Suomikin, eli että ihmiset ei enää tee lapsia ja jostakin niitä pitää niitä uusia ihmisiäkin tuoda, jos me toivotaan, että joku maksaa meidän eläkkeet siinä vaiheessa, kun mulla ei enää jaksa tehdä töitä.
Näin sanoi sosiologian professori Risto Heiskala Tampereen yliopistosta. Kiitos teille monista erittäin kiinnostavista viesteistä. Kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä ohjelmista Twitterissä.